Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v intervjuju za Telemundo. Mir bo vzpostavljen, ko se bosta Rusija in Ukrajina lahko pogovarjali. Sveti oče afriškim otrokom. Ena od bogastev Afrike je izrazita inteligenca mladih. Papež Frančišek otrokom z rakom, Jezus je vedno ob nas in nam daje upanje. Sveti oče barnabitski družini, odpreti se za nove oblike apostolata v svetu, ki se spreminja.
Sveti oče je v intervjuju za Telemundo, eno izmed televizijskih mrež v španskem jeziku v Združenih državah Amerike, spregovoril o različnih tematikah. Vojni v Ukrajini, zdravju, migrantih, splavu ter celibatu, ki po njegovih besedah nima nobene povezave z zlorabami. Prav tako je razložil, zakaj vedno prosi za molitev zase. Kadar verniki molijo za pastirja, je tako, kot da bi bil obdan z oklepom, je dejal. Prvo vprašanje je bilo povezano z mirom v Ukrajini. Po papeževih besedah bo le ta vzpostavljen takrat, ko se bosta Rusija in Ukrajina lahko pogovarjali med seboj, sami ali prek drugih. Glede nedavnega srečanja z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in njegovih besed za medije, da ne potrebuje posrednikov, pa je sveti oče pojasnil, da ton pogovora ni bil takšen. Poudaril je, da ga je predsednik prosil za zelo veliko uslugo, in sicer da bi poskrbel za otroke, ki so bili odpeljani v Rusijo. Ne sanjajo toliko o posredovanjih, saj je ukrajinski blok zelo močan. To je celotna Evropa in Združene države Amerike. Torej imajo zelo veliko lastno moč. Zelo pa jih boli, da so bili otroci odpeljani iz Ukrajine in jih skušajo pripeljati nazaj, je pojasnil papež. Na vprašanje, če bi morala Rusija za dosego miru vrniti ozemlja, pa je odgovoril, to je politični problem. V nadaljevanju intervjuja je beseda tekla o splavu in celibatu. V prvem primeru je papež navedel študije iz embriologije, glede na katere je zarodek v maternici živo bitje en mesec po spočetju. Ob tem je zastavil naslednje vprašanje. Ali je dovoljeno odstraniti živo bitje, da bi rešili problem? Ali je dovoljeno najeti morilca, da bi rešili problem? V odgovoru o duhovniškem celibatu in domnevni povezavi z zlorabami mladoletnih v cerkvi pa je sveti oče navedel naslednje statistične podatke. 32%, v drugih državah pa 36% zlorab se zgodi v družini strani strica ali dedka ali pa je vanje vpleten kdo od sosedov. In vsi so poročeni. Sledita področje športa in šole. Papež je zato prepričan, da zlorabe niso povezane z vprašanjem celibata. Tudi tokrat ni manjkalo vprašanje o zdravju svetega očeta in težavah s kolenom. Papež se je nasmehnil in dejal, da prej ni mogel hoditi, sedaj pa lahko ponovno hodi. Vedro se spominja tudi dni, ki jih je konec marca preživel na polikliniki Džemeli zaradi bronhitisa. Dejal je, da je bilo to nepričakovano, vendar pa so mu povedali, da so pravočasno reagirali. Kasneje je izvedel, da bi bilo veliko huje, če bi čakali še kakšno uro več. Tako pa se je po 4 dneh vrnil iz bolnišnice.
Papež Frančišek je v ponedeljek 29. maja ob dnevu Afrike sprejel v audienco okoli 1500 otrok in spremljevalcev iz različnih afriških narodnosti.
Cari bambini e bambine, buongiorno. Buongiorno. Good morning.
Dragi dečki in deklice, dober dan. Vesel sem, da se lahko srečamo o praznovanju Dneva Afrike. Lepo vas je videti. Prišli ste iz različnih držav v spremstvo staršev in nekaterih veleposlanikov. Hvala vam, gospodje veleposlaniki, da jih spremljate. Zahvaljujem se jim za to, kar delajo. In po njih se želim zahvaliti tudi vsem tistim, ki se trudijo za vašo človeško in duhovno rast. Dan Afrike, ki ga praznujemo na dan vsakoletnega spomina na ustanovitev Afriške unije 25. maja 1963, simbolizira boj celotnega kontinenta za svobodo, razvoj ter ekonomski in socialni napredek, kakor tudi za ovrednotenje in poglabljanje afriške kulturne dediščine. Vi ste znamenje te bogate kulturne raznolikosti. Vabim vas, da si drznete biti drugačni, da bi pričevali za lepoto velikodušnosti, služenja, čistosti, poguma, odpuščanja, boja za pravičnost in za skupno dobro, ljubezni do ubogih in družbenega prijateljstva. Vaša draga afriška dežela se sooča z ogromnimi izzivi, kot so terorizem, slabo vladanje, korupcija, množična brezposelnost mladih, migracije, spopadi med skupnostmi, podnebna in prehranska kriza. V tem kontekstu se lahko čutite nemočne in malodušne in si rečete, da je prihodnost mračna in brezupna. Vendar ste mladi, v sebi nosite veliko talentov, gojite velike ambicije, imate velike sanje, sledite velikim sanjem. Dragi prijatelji, vsakemu izmed vas bi rad povedal tole, nikoli se ne odpovej svojim sanjem, nikoli dokončno ne pokoplji poklicanosti, nikoli se ne imej za premaganega, vedno išči še naprej, vsaj delne ali nepopolne načine, kako bi živel tisto, kar v svojem razločevanju prepoznaš kot resnično poklicanost. Eno od bogastev Afrike je izrazita inteligenca mladih. Resnično, vi ste inteligentni, inteligentni. Naj vaša prizadevnost pri študiju prispeva človeškemu in celotnemu razvoju družbe. Na misel mi prihajajo tudi otroci vojaki, otroci, ki so žrtve najrazličnejših konfliktov, ki potrebujejo vaše prijateljstvo. Bodite jim blizu, da se ne bodo čutili zavrnjene ali ožigosane. Dragi mladi, še nekaj zelo pomembnega. Pustite se razsvetliti z nasveti in pričevanjem starejših, pogovor s koreninami, pogovor s starejšimi, starimi starši, s tistimi, ki so bili pred nami, nam omogoča, da gremo naprej. Pomislimo na enega od velikih življenjskih izzivov, na boj za mir. Dobro veste, da preživljamo težke čase z našo človečnostjo, ki je v nevarnosti. V veliki nevarnosti smo. Živite torej mir okoli sebe in v sebi. Bodite ambasadori miru, da bo svet ponovno odkril lepoto ljubezni, skupnega življenja, bratstva in solidarnosti. Svojim blagoslovom spremljam vse vas, pa tudi vaše družine in vso afriško mladino. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Potrebujem to. Hvala.
V ponedeljek 29. maja je papež Frančišek sprejel otroke, ki se zdravijo na onkološki kliniki v Vroclavu na Poljskem. Zahvalil se jim je za obisk in izrazil svoje veselje nad tem, da se lahko sreča z njimi. Dejal jim je, da jih želi spodbuditi in povabiti, da bi bili apostoli Božje ljubezni. Vaša pot v življenju je nekoliko težja, ker se morate zdraviti, premagati bolezen ali živeti z njo. In to ni lahko. Kolikokrat se v življenju znajdemo v situaciji, ko nimamo moči, da bi šli naprej. Vendar pa niste nikoli sami. Jezus je vedno blizu in vam pravi, pojdi, pojdi naprej. Jaz sem s teboj. Držim te za roko, pravi Jezus, kot takrat, ko si se kot otrok učil prvih korakov. Papež je otroke spomnil, da je Jezus vedno ob nas in nam daje upanje.
Sempre, anche nei momenti della malattia, anche nei momenti più dolorosi.
Vedno, tudi v trenutkih bolezni, tudi v najbolj bolečih in najtežjih trenutkih. Gospod je tam. In tudi vaši družinski člani, zdravniki in prijatelji vam pomagajo iti naprej. Pomislite na svojo mamo, ki vas je rodila in na svojega očeta, je še dejal sveti oče. Nato jim je zagotovil, da jih Bog ljubi, ter jih povabil, naj bodo apostoli Božje ljubezni v cerkvi in v svetu. Jezus za to pričevanje potrebuje tudi vas. Zaupa vam svoje načrte in vas sprašuje, ali želite biti moji apostoli Božje ljubezni? Z navdušenjem mu odgovorite ja in prinašajte veselje Božje ljubezni drugim. Ob koncu pa je papež Frančišek spomnil tudi na bližino Božje matere.
Se qualcuno si ritrova solo e si sente abbandonato, non dimentichiamo che la Madonna ci è sempre vicina.
Če se kdo znajde sam in se čuti zapuščenega, ne pozabimo, da nam je Marija vedno blizu. Še posebej takrat, ko čutimo težo bolezni z vsemi njenimi težavami. Tedaj je blizu, kakor je bila blizu svojemu sinu Jezusu, ko so ga vsi zapustili. Marija je vedno tam, poleg nas, svojo materinsko nežnostjo. Sveti oče je prisotne ob tem povabil, naj pogosto mislijo na Božjo mater ter molijo zdrava Marijo, nato pa to molitev zmolil tudi skupaj z njimi.
S papežem Frančiškom so se srečali regularni kleriki svetega Pavla, znani kot red Barnabitov, in preostala duhovna družina svetega Antona Marije Zakarija. In ravno z besedami njihovega ustanovitelja je sveti oče začel svoj govor. tecite kot nori, tecite k Bogu in k drugim, je govoril sveti Anton Zakarija.
Correre come pazzi, non essere pazzi che corrono, un'altra cosa.
Teči kot nor, ne biti norec, ki teče, to je nekaj drugega, je pripomnil Frančišek in izpostavil tri vidike. Odnos s Kristusom, apostolska gorečnost in ustvarjalni pogum. Po izkušnji samega Zakarije je temelj poslanstva tek k Bogu, torej močan odnos z Gospodom Jezusom, ki ga je od mladosti gojil na resni poti rasti, zlasti o premišljevanju Božje besede s pomočjo dveh dobrih redavnikov. To ga je najprej pripeljalo do katehetskega prizadevanja, zatem pa do duhovništva in na vse zadnje do ustanovitve redavne skupnosti. Ta vrsta odnosa s Kristusom je temelj tudi za nas, je zatrdil sveti oče, da bi potem, ko smo ga osebno doživeli, lahko rekli drugim, da življenje ni isto z ali brez Gospoda, da bi lahko še naprej tekli proti cilju, kot pravi sveti Pavel, in v ta tek vključili ljudi, ki so nam zaupani. Naše misionarsko oznanilo ni prozelitizem, ampak je podeliti osebno srečanje, ki je spremenilo naše življenje. Brez tega nimamo ničesar, kar bi oznanjali, niti cilja, proti kateremu bi skupaj hodili. Drugi papežev poudarek je bil teči proti drugim, kar je po njegovih besedah prav tako temeljnega pomena. Če namreč v svojem življenju vere izgubimo izpred oči obzorje oznanila, se bomo zaprli vase in se posušili na opusteli zemlji autoreferencialnosti. Zgodilo se nam bo kot športniku, ki se pripravlja na veliki tek svojega življenja, ga nikoli ne začne. Slej ali prej bo postal potrt in bo popuščal, njegovo navdušenje bo ugasnilo. Tako postanemo žalostni učenci.
Noi non vogliamo diventare discepoli tristi, ma che qui faccio una domanda.
Mi pa ne želimo postati žalostni učenci. Zbrane je papež povabil k vprašanju, ali je v njih črv žalosti in ali mu dovoljujejo vstopiti. V nas, posvečene osebe, žalost ne sme vstopiti in če kdo čuti to žalost, naj gre k Gospodu in prosi za luč, ter prosi brata ali sestro, naj mu pomaga iz nje, je dejal sveti oče. Nadaljeval je, da Jezus postavi kot temelj cerkve naročilo, pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. In sveti Pavel to potrdi, ko govori o svojem apostolatu in pravi, ne morem drugače, gorje meni, če Kristusa ne bi oznanjal. Gorje nam, če ne oznanjamo Kristusa. Zato vas spodbujam, da hodite dalje v smeri, ki vam jo kaže vaša karizma, vse povsod prinašati živega Kristusovega duha. Živi Kristusov duh je ta, ki osvoji srce, ki ti ne pusti, da bi obsedel v naslonjaču, ampak te spodbudi iti k bratom, z lahkim nahrbtnikom in pogledom polnim ljubezni. Ponesite tega duha vse povsod, nikogar ne izključujte in se odprite tudi za nove oblike apostolata v svetu, ki se spreminja in potrebuje prožne in odprte misli, skupne raziskovalne poti, da bi našli primerne načine za posredovanje enega in edinega evangelija. In s tem je papež Frančišek prišel še do tretjega poudarka. Teči kot nori, kar ni isto kot biti norec, ki teče, to pomeni ustvarjalni pogum. Ne gre toliko za to, da bi izdelovali prefinjene tehnike evangelizacije, ampak, kot pravi sveti Pavel, da bi postali vse vsem in bi jih vsekakor nekaj rešili, da se ne bi ustavili pred težavami in bi gledali čez obzorja navad in nemirnega življenja, čez vedno se je delalo tako. Sveti Anton Marija je ta pogum imel. Ustvaril je ustanove, ki so bile nove za tisti čas. Kongregacijo reformiranega klera v času, ko so mnogi duhovniki bili navajeni udobnega in lagodnega življenja, žensko redavno kongregacijo brez klauzure, ki je bila namenjena evangelizaciji, v času, ko je za ženske bilo posvečeno življenje samo v klauzuri, kongregacijo laikov misionarjev, dejavno vključenih v oznanjevanje in to v času, ko je prevladoval določen klerikalizem. Vse to so bile nove stvarnosti, ki jih pred tem ni bilo. Njihov ustanovitelj je razumel, da so lahko koristne za dobro cerkve in družbe in zato jih je izumil in jih branil pred tistimi, ki niso razumeli njihovega smisla in priložnosti, tako da jih je prišel pojasniti celo v Rim. Tudi v tem je pomemben nauk, saj svoje ustvarjalnosti ni izvajal zunaj cerkve, temveč znotraj nje. Sprejemal je popravke in opomine, poskušal pojasniti in prikazati razloge za svoje odločitve ter v pokorščini ohranjal občestvo. Ob koncu govora je sveti oče še spodbudil k skupnemu delu. Občestvo v življenju in apostolatu je namreč prvo pričevanje, ki ste ga poklicani dati zlasti v svetu, ki ga ločujejo bitke in sebičnost. Zapisano je namreč v DNA krščanskega življenja in apostolata, da bi vsi bili eno, kot je molil Gospod.
Cari fratelli e sorelle, correte come pazzi.
Dragi bratje in sestre, tecite kot nori k Bogu in k drugim, a skupaj.
Na god blaženega Alojzija Grozdeta v soboto 27. maja je v srednjo romarsko mašo ob somaševanju okrog 50 duhovnikov, škofa in predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta, upokojenega škofa Andreja Glavana in upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja, daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Na začetku slavja je zbrane pozdravil škof Saje.
Lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre, dragi romari, ki ste prišli od blizu in daleč na današnji dan, ko praznujemo god blaženega Alojzija Grozdeta, praznujemo stoletnico letos njegovega rojstva, 80-letnico njegove mučeniške smrti.
Prisluhnemo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
Kaj nam Grozde na poseben način govori za naš čas? Najprej, da moramo življenje vzeti v svoje roke. Da moramo prevzeti odgovornost za svoje življenje in za svoje ravnanja. Danes se zdi, kot da je samo po sebi umevno, da za vse, kar se nam dogaja, poiščemo krivca. In to nekje zunaj nas. Za moje težave in neprijetnosti so krivi moji starši, moji bratje in sestre, moje okolje. Kdo bi mogel zajeti vse krivce, na katere prelagamo svoja bremena? Koliko je tega danes v naši družbi in v naši politiki? Včasih tako ihtavo iščemo krivca za vse, kar se dogaja, da se vsa politika spremeni v nasprotovanje. In namesto, da bi iskali rešitve in si prizadevali za skupno dobro za vse, se nam dogaja, da smo priče zgolj zagrizenemu nasprotovanju. Grozde je ravnal drugače. Upravičeno po današnjih kriterijih bi bil vse življenje zagrenjen, ker se je rodil kot nezakonski sin. Ker se je njegova mati pri njegovih 4 letih poročila, očim pa ni maral slišati za njega. Zato je živel pri teti, ločen od mater in kako jo je pogrešal. Kdo je ne bi? Najbrž je veliko krat jokal, ker je pogrešal njeno ljubezen. A vse to se v njem ni razlaslo v zavračanje ali celo mrzlo, ne do očima, ne do matere, pa tudi do ljudi, ki niso znali vedno sprejemati tega otroka. Ob svoji teti in njeni skrbi je mogel razvijati svoje talente in pokazati odlične študijske sposobnosti. Ena teta in ena ljubezen sta dovolj, da se človek ne zapre vase, ampak se odpre življenju. Pravzaprav bi moralo vsakemu izmed nas zadoščati, da te ima nekdo rad, da si za njegovo ljubezen hvaležen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.